bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
149 garren zenbakia dugu aurrean, azal hori dagokiona eta azalean Nuria Orbea abeslaria. Lur Mailea, Berton, Matxerriko eldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Elkarrezketa nagusia Nuria Orbea abeslariari egin diozue.
Bai, hori da, sopranoa da eta musika, ganbara musikan aditua bera. Ikerlari lanetan ere dihardu, freelance bezala, artxiboetan ibiltzen da probat komposizio eta pieza egokien bila bere amets eta bere proiektu horiek garatzeko, garatu alizateko. Eta kontatu digu bai, ba, bueno, txarkoakoa den emakume honek nola sortu zitzaion grein hori, ez da, nola txiki-txikitatik eskolarekin eraman zuten musika kontzertu batera, musika klasiko kontzertu batera, eta osa balik nola geratu zen, eta bertan ikusitakoaren ondorioz, ba, bueno, ba, berak hori ere, hori egin nahi zuela pentsatu zuen, erabaki zuen, eta bueno, ba, bere ikasketak horretara bideratu zituen. Ez da, institutu garaian, han ibili zen musika eskolan, lehenengoz, kontserbatorioan gero, eta, bueno, ba, kostata, ba, beka batzuren bitartez, bekak lortu, gero, atzera, hau egin zizkioten, kendo egin zizkioten, baina, bueno, lortu zuen, ba, ba, Alemanian ganbera musika ikastea, Alemania dalako ganbera musikaren jaioterria, eta bertan, esan dezagun, altxorri gehienak eta aditu handienak eta antxe daudela, eta araz joan zen Alemaniara, Austriara, gero Londresen ere ibili da, irakasle partikularrekin, Italian ere bai, Milanen, eta munduan zehar, Europan zehar ikasitakoa, ba, ba bertara, Bilbora, Mahatxarrira ekarri du, orain esan bezala soprano lanetan ari da, irakasle lanetan ere bai, bizimodu atera alizateko, eta ikerketa lanetan. Eta bere sekretuetako bat, premisitako bat komentatu digu, Errenterian badago, Euskal Kompositoren Artxiboa Eresbil izenekoa bertan kuskusioan ibili da, eta topatu du bai, bueno, ba, arabarra den kompositore baten hainbeste pieza artxibategian, eta bueno, oso oso balio handikoak direla, eta oso estenara eramateko modukoak, eta horretan dabil orain momentu honetan buru belarri. Aipatzen digu baita ere, ba, ganbara musika, musika klasikoa aprobat zabaltzeko oso goi klasena konsideratu den hori aprobat herrikoi edo herritarrengana hurbiltzeko egin diren aleginak, bueno, ba, bai ikastetxeetan, umeengana, gaztengana, ba, ba, otxikiren adibidea ipintzen digu, Arriagantzokiak egiten duen alegin hori, eta bestelako alegin batzuk ere aipatzen dira, eta bueno, ba, etorkizuna aipatzen du, krisian eta krisi ekonomiko garaian kultura murriztu beste zer baino gehiago murrizten den garaian, ba, zein garrantzitsua denez, zabalpen hori ematea musika klasikoari, ganbera musikari, operari, eta bueno, ba, alegin horretan egongo dela beti ere, ba, musika klasikoaren etorkizuna, ez da? Etorkizun, esan dezagun, hobe bat gaur egun ezagutzen den esparru murritz horretatik eta aprobat irten eta zabaltzeko aukera, ez da? Eta bueno, kontu asko, Nuri Orbea oso emakume jatorra da, oso berritxua da, eta luze eta zabalitz egin dugu berarekin, eta bueno, baixe, aukera dago paperean irakurtzeko, eta interneten ere bai, Berton Aldizkariaren blogean, horrere elkarrizketa osoa irakur daiteke.
Erreportaje batean, Turkia, Kurdistan, Iran, kazetarien ikuspegitik.
Bai, hori ze da, eta, bueno, gure bilagun, oso hurbileko Berton Aldizkariak oso hurbileko dituen bilagun, bai Inigo Azkon eta Pablo González, Inigo Azkon argazkilaria, Pablo González kazetaria, opa, Turkia, Kurdistan eta Iranen ibili direlako. Bazuten bai oporraldi bat, aprobetxatu beharrekoa, eta apur bat lanarekin nahaztu dute. Eta tren luze transazia izeneko tren luze batean ibili dira, Ankaran, Turkiako kapitalean hartu zuten tren hori, eta Iranera, Teheraneko hiriburura iritsi ziren. Bi tren dira izatez, ban irian, Kurdistango ban irian elkartzen direnak, eta hor geldialdi bat eta beste tren bat hartu beharra dago. Eta beraien, tren bidaia hori kontatu digute apur bat, bidaia kronika bezala, ez da? Eta, bueno, ba, horrela lortu dugu apur bat, Turkia abia puntu izan da, eta Iran eta Kurdistan ezagutzea gehiago, ez da, ba, ipatu digute Kurdistangoak banirian nola bizi diren lurrikara handiaren urtebetera, zeiren hilako ere sortu zituen, eragin zituen, eta horren ondorioz, bueno, oraindik ere laguntza asko falta dutela, eduki ontzi kontenedoretan nola bizi diren, zein azpijoko eta, bueno, ba, txantxullo klase egiten den gaurrin Turkiako gobernuak eta egiten duen Kurdistangoekin, bertan azaldu dute beraiek ikusia behintzat, ba, Pablok eta Inigok ikusia, eta gero Iraneko jendearen inguruan egin digute radiografia, ez da oso profil polita, politikari buruz duten pentsamentua, beraien bizimoduari buruz, eta Turkiako paisaiak ere deskribatu dizkigute, ez? Oso aberatsak, oso anitzak aipatzen dizkigute. Desertu handia, mendilerro luzea, klima tropikala ere bai, beraz, apur bat denetik bizi ikusi dute, eta, bueno, bai, zugarri eskertzen diogu, bai, Pablori eta bai, Inigori, beraien bidaia luze eta aberatxori, ba, bertoneko horrietara ekarri izana, ez?
Begoña eta Euskaria atalean, lehenengo Goitibera lasterketak, Begoñan.
Bai, hori da, eta Begoñako Goitiberen lehen aztarna idatziak esan dezagun, La Vanguardia, Kataluniako La Vanguardia egunkarian topatu ditugu, pentsa. Zein interes piztu zuten 1914an, maiatzean eta kainean, izan ziren Goitiberen lasterketek. La Vanguardian, Mundo Grafikon eta Estadium aldizkarian argitaratutakoak izan ziren, Katalunian ere bazegoelako 1914 inguruan kirol berri eta moderno konsideratzen ziren inguru ziren horien inguruan interes handia zegoelako, ezta? Beti ere, aipatu behar dugu, goi klasetako gizonezkoak zirela, Inglaterrako eraginaren ondorio eskirol berriak probatzera ohituak zirenak, apur bat zaletasuna beraiek zuten, bai hokeia, rugbia, poloa, txerrendularitza, skatinga, futbola, bazen ezagun Inglaterraren ondorioz etorri ziren, bai Bilbo aldera, Matxarrira eta baita Kataluniara, eta horregatik Kataluniako interes hori, ez da Katalunia egunkarien interes hori. Bueno, ba Agirletan, Santo Domingoko aldapan, aipatu behar dugu gobernu ordezkaritzak debekatu zituela Goitiberen lasterketa horiek, arriskutsutzat jo zituelako, horrek ikusmin are gehiago sortu zuela, goizaldean ipini zituzten lasterketak beti ere ilegalak zirelako, eta jendetza nola ehunka eta ehunka pertsona, bai Santo Domingo Agirletako mendatean bi aldeetara nola bilduta zegoen, bueno, pues hoxe, ordura arte umeen jostailu ziren Goitiberen lasterketa apur bat itxura profesionalago edo landuago edo garatuago bezalako Goitibera horietan apur bat parte hartzeko, ezta? Eta bueno, ba orduko kronikek zer zioten, zelan gertatu ziren, zelan zeiz tripu izan ziren, ze gora bera, bueno, ba Goitiberen gora berak esan bezala bertan aipatzen dira. Eta gogoratu behar dugu jarraipena izan duela artikulu honek hile honetako aldizkarian, orain txelaster banatuko den aldizkari horretan, eta Goitiberen jatorriaren inguruan egin dugu azterketa, kaso honetan Hector Ortegak egin du azterketa hori, ba Goitiberak esan bezala Euskal Herrian eta Bilboaldean Matxarrian existitu izan direlako, baina baita Katalunian eta baita beste leku askotan ere Europan zehar, ezta orduan, bueno, horre leku bakoitzan hartu duen adiera izenaren kontura egin dugu azterketa, leku batzean eta bestean izan diren historiak bildu ditugu, eta, bueno, esan dezagun bitxikeriz betetako artikulua dela, bai, 149. Bertonen topa daitekena eta 160an ere topatuko dezuena.
Beste reportaje batean aldiz, Otxartruke.
Bai, hori da, eta trukea du oinarri Otxartrukek, denbora bankua da, duela bi urte sortu zen Otxarkuagan, eta azken zei hilabetetan indartu eginda. Gazte jendea sartu da, eta probat iraultza sortu dute, ez, taldea handitu, jende berria erakarri dute, eta, bueno, bat ratu handiar dute, hori da, eskainiz, beraiek nork berak dakiena, egiten dakiena edo eskaini dezakena eskaintzen du, eta trukean behar duen hori jasotzen du, ezta? Txeke batzuekin funtzionatzen dute, hau da, hainbeste ordu, rengatik hainbeste ordu jasotzen dira, eta, bueno, ba, zein jende modu elkartu den, eta krisi ekonomiko garaian izan duen arrakasta eta trukeak duen garrantziaren inguruan hitz egin digute, Otxarkoagatik, adinekoak esan bezala eta gazteak daude tratuan, eta trukean, eta aipatzen digute, ba, bueno, ba, hainbeste ekintza taldean egiten dituztela, sukaldaritza ikastaroa, eta informatika ikastaroa, eta euskarazko mintza praktika orduak, eta gero badagoela truke pribatua edo biren artekoa, baten edo bestearen etxean egiten dena. Horretan arazo batzuk izan dituzte, deskonfidantzagatik, hau da, elkar ezagutu arte, pertsona ez ezagun bati atea zabaldu etxean, eta etxeko atea zabaltzeko arazo batzuk izan dituzte, baina horiek gainditzen ari dira apur bat konfidantza giro bat sortzen taldekideen artean, eta arrakastatxu ari dela gertatzen otxart truke denbora banko otxart guagan, eta berain berri kontatu digute, erreportaje honetan, eta gogoratu behar dugu, otxarkoako hau elkartan elkartzen direla, telefono bat ere badagola, Facebooken ere badaudela, eta nahi beste informazio interneten dagola, edo bestela Bertonekin harremanetan jarreta.
Berton aldizkariaren 2013ko egutegi ere aipatu behar.
Bai, hori da, gure egoera ekonomiko zail latza hobetu asmoz egutegi bat atera dugu, eta ez edonolakoa asko lagundu digutelako auzoko argazkilariek, argazkilari profesionalek eta argazki afizionatuek ere bai, argazki bana eman digute, eta argazki banarekin egutegi polita Unai Bergarak maketatu du, salmentan dugu hainbeste lekutan, tabernetan, ikastetxeetan, menditaldean, euskaltegian, leku askotan, salgai jarri dugu, 5 euroren truke, esan bezala irabaziak Berton aldizkariari laguntzeko dira, eta protagonista egutegian, egutegiko argazkietan zalantzarik gabe, Matxerria da, Begoinaldea, azio txarkoako puntatik, eta Zagarmina gara, eta handik eta Txurdina gara, eta handik eta Etxebarria parke aldera, oso polito atera dute, gustu onaz, eta jaioa direlako argazki makinarekin, 12 argazkilariak izugarri lagundu digute, oso pozik gaude, oso ondo geratu delako, eta esan bezala, nahiz eta etxez josita eta kaos urbanistikoaren biktima garen, atera diote bai errendimentua, atera diote gure txokoei eta gure bazterrei, eta esan bezala nik uste dut harribitxi polita, benetan polita egin dugula egutegia, nahiz eta arrokeria puntutxo bat egin esan behar dut, oso polita dela, eta Bertoni laguntzeko modua ere bada, batetik egutegi polit bat etxera eramateko aukera du irakurleak, eta bestetik Bertoni laguntzeko aukera ere bai, izango du.
Inkestaren galdera honako hau da, hain zuzen. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak legezkotzat jo ditu. Zer deritzozu, erantzunak?
Bai, gaia esan dezagun apur bat zaharra dela, ez da orain hilabete inguru gertatu zen hori, baina iruditzen zitzaigun gaia tratatzeko modukoa zela, ez da apur bat nahiz eta konstituzionalak orain hilabete erabaki hori hartu, 7 urte berandu zetorren epaia zen, duela 6-7 urte hartutako erabakia ontzat eman zirelako, legeztu zirelako sexu bereko zelan dira, ezkontzak, Espainiako estatuan, eta horren hainbeste 6-7 urteren ondoren hartu duelako, bai estatu duelako Auzitegi Konstituzionalak orduk erabaki hura, ez da? Gauratu behar dugu PP-ek ipinita zuela, zelan esaten da, horrein hitza burura ez da torkiteta, errekurrituta zuelako neurria, hori da. Orduan, galdera hori luzatu dugu, Matxerrian, eta aspalditik gizarteak barneratutako zerbait oraintxe ontzat eman dela, aipatzen digute, maitasuna tartean dagoenean zertarako legea tartean sartu da aipatzen digute, aurrera pausoa izan zela, eta eskerrak atzera pausoa ezten bihurtu, eta orokorrean zeirak zei elkarrizketatuak bat datoz esanez, kontu zaharra dela, eta ontzat ematen dutela azken erabaki hori ez, Auzitegi Konstituzionalarena.
Literatura kritikan Arkadiako gizaki zorigaiztokoak.
Bai, hori da, eta Irene Nemirozkiren liburua, euskeraz irakur daiteke, Odolaren zua izenekoa, eta Iraitz Urkulok, liburu horren kritika literarioa luzatu digu, Txalaparta argitaletxeak ateratako liburua da, eta irakur daitekena Irene Nemirozkiren liburuak aipatzen dira, orogoar, hainbeste daudelako euskerara itzuliak, eta zehazki, azken Odolaren zua da, apur bat, izketagai hartu duena Iraitz Urkulok orain honetan, ez da, esan bezala. Eta ez goratu behar dugu, Ireitzurkulak jarraituko duela euskarazko literatur kritika egiten gurean, bertan horrian, bertaneko horrietan, eta, bueno, ba, urrengo ere prest duela, beraz, literatur zalek aukera ederra duzu, Eta goratu behar dugu, liburuak ere oparitu egiten ditugula, eta, bueno, hoxe, bertonera idatziz gero, liburuak zuzketatzen ari garela, momentu honetan, Olentzerok bezala opariak ere banatzen ditugula guk, eta oso erraza dela, idatzi, eta liburua trukean jasoko dute irakurleak.
Bukatzeko lur, irudi albuma atalean Juan Leonen argazkiak.
Bai, hori da, eta Juan Leonek, ba, bueno, hoxe, ba, gazte-gaztetatik deskubritzen zuen argazki gintza, eta ordutik, ba, bueno, lanak ez dio uzten askorik, baina aritzen da batean eta bestean, eta, bueno, boixe, ba, denetik egiten du, ezta, natura gustuko du, eta kontzertuetan, musika kontzertuetan, eta eskenatoki gainean, eta ere aritzen da, eta, bueno, boixe, bere ale sorta batzuk ekarri dizkigu, ba, denetik ikus dezakegu, eza, natura asko, eta, bueno, igela galgoak, eta gero, oso espazio eta objektu isolatuak ere bai, eta forma oso erakargarriak. Eta, bueno, ba, eskertu beharan gaude Juan Leoni, ba, bere 10 argazki ale horiek gugana hurbiltzeagatik, eta, bueno, ba, Berton aldizkarien parte hartzeagatik.
Lur Mailea, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria, mil esker eta urte berri hon.
Bai, berdin, zuei ere.
Agur.
Agur.